My sa po 1,5 mesačnej prestávke vrátime späť k výkladom tých životných príbehov Božieho muža Dávida. Tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali 31. kapitolu prvej knihy Samuelovej. Ale aj ja viem zvýšiť hlas. Mama odišla. Hej, tak to je pochopiteľné. Otec je málo. Niekedy. Nedávno sme stáli na rozhraní rokov a dnes stojíme na rozhraní dvoch kníh, prvej a druhej knihy Samuelovej. Takže budeme čítať poslednú kapitolu 1. Samuelovej a prvú kapitolu 2. knihy Samuelovej. Daniel, počujem, že trošku kašleš, som ťa chcel vyzvať. No tak koho môžem? Požiadať. Hlási sa niekto dobrovoľne? Prosím? Á, výborne. Dani, zároveň to využijem. Ty si tu ešte nebol, keď sme blahoželali tvojej mamičke v jej neprítomnosti.
Odovzdám.
Tak je, odovzdaj, prosím, náš pozdrav. Tak ťa poprosím. Celú túto a potom ešte celú.
Až po druhú. 31. kapitola. A Filištíni bojovali proti Izraelovi a mužovia Izraelovi utekali pred Filištínmi a padali pobití na vrchu Galiboe. A Filištíni stíhali Saula a jeho synov ženúť sa tesne za nimi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinádaba, Malkišu, synov Saulových. A tedy tiaž boja sa obrátila proti Saulovi a keď nadišli na neho strelci, mužovia s lukmi, veľmi sa triasol pred tými strelcami. Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi: vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a neprebodli ma oni, a neurobili si zo mňa posmechu. Ale jeho zbrojnož nechcel, lebo sa bál veľmi. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol naň. A keď videl jeho zbrojnož, že zomrel Saul, naľahol aj on na svoj meč a zomrel s ním. A tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbrojnož i všetci jeho mužovia toho dňa spolu. A keď videli mužovia Izraelovi, ktorí boli na druhej strane doliny, ako aj tí, ktorí boli za Jordánom, že utekajú mužovia Izraelovi a že zomrel Saul i jeho synovia, opustili tie miesta a tiež utiekli. A prišli Filištíni a bývali v nich. Druhá kniha Samuelova, 1. kapitola. A stalo sa po smrti Saulovej, keď sa navrátil Dávid od porážky Amalchea a zostal Dávid v Ciklagu 2 dni. A stalo sa tretieho dňa, že hľa prišiel nejaký človek z vojska od Saula a mal roztrhnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa. A Dávid mu riekol: odkiaľ ideš? A on mu povedal: utiekol som z vojska Izraelovho. A Dávid mu zase riekol: a čo sa to stalo? Povedz mi, prosím. A povedal: to, že utiekol ľud z boja, aj padlo mnoho z ľudu a pomreli i Saul, i Jonatán, jeho syn, zomreli. A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobitých. a našli Saula a jeho troch synov ležať padlých na vrchu Gilboe. A oťali jeho hlavu, zobrali mu jeho zbraň a poslali po zemi Filištínov dookola, aby to s radosťou zvestovali v dome ich modiel i ľudu. Potom zložili jeho zbraň v dome Astorátoj a jeho mŕtve telo pribili na múre mesta Betšana. Ale keď počuli o tom obyvatelia Jábeš Gileáda, o tom, čo urobili Filištíni Saulovi, vschopili sa všetci chrabrí mužovia a išli celú noc a vzali mŕtve telo Saulovo i mŕtve tela jeho synov z múra mesta Betšana. A keď prišli do Jábeša, spálili ich tam. Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod stromom v Jábeši, postili sa 7 dní. A Dávid riekol mládencovi, ktorý mu to oznamoval: ako to vie, že zomrel Saul i Jonatán, jeho syn? Na to povedal mládenec, ktorý mu to oznamoval: náhodou som prišiel na vrch Gilboa a hľa, Saul sa tam opieral o svoju kopiu. Taktiež som videl, že ho stíhajú vozy a jazdci tesne, že sa ženúc za ním. A keď sa obzrel za seba, videl ma, zavolal na mňa a ja som povedal: tu som. A riekol mi: kto si ty? A ja som mu povedal: som Amalechita. Vtedy mi riekol: nože, zastaň nado mňa a zabí ma, lebo ma prichytil krč a pretože je ešte celá moja duša vo mne. A tak som zastál nad ním a zabil som ho, lebo som vedel, že nebude žiť, keď raz padne. Potom som vzal korunu, ktorá bola na jeho hlave, a náramník, ktorý bol na jeho ramene, a doniesol som ich svojmu pánovi sem. Vtedy pochytil Dávid svoje rúcha a roztrhol ich, a tak urobili aj všetci mužovia, ktorí boli s ním. A smútili a plakali a postili sa až do večera pre Saula a pre Jonatána, jeho syna, jak i pre ľud Hospodinov a pre dom Izraelov, pretože padli mečom. A Dávid riekol mládencovi, ktorý mu to oznamoval: odkiaľ si ty? A odpovedal: som syn muža Alamechejského pohostína. A tomu riekol Dávid: ako je to, že si sa nebál vystrieť svoju ruku, aby si zahubil pomazaného Hospodinovho? A Dávid, zavolajúc jedného z mládencov, povedal: pristúp a obor sa na neho. A uderil ho a zomrel. A Dávid mu riekol: tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa svedčili proti tebe, keď si povedal: ja som zabil pomazaného Hospodinovho. Vtedy trúchlil Dávid a spieval túto trúchlivú pieseň nad Saulom a nad Jonatánom, jeho synom. A kázal ju naučiť synov Júdových pieseň zvanú Lučište. Hľa, je napísaná v knihe Spravodlivého úprimného: oj, krásno Izraelova, na tvojich výšinách zabitý, ako padli hrdinovia. Neoznámte toho v Gáte, nezvestujte na uliciach Aškalóna, aby sa neradovali céry Filištínov, aby neplesali céry neobrezancov. Oj, vrchy v Gilboe, nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, a nech nie je tam poľa, ktoré by poskytlo obeť pozdvihnutia. Lebo tam bol potupne povrhnutý štít mnohých hrdinov, štít Saulov, bez toho, že by bol býval pomazaný olejom. Od krvi pobitých, od tuku udatných, neuhlo kedysi späť lučište Jonatánovo a meč Saulov, nenavrátil sa prázdny. Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli rozlúčení ani pri svojej smrti. Rýchlejší boli ako orly, silnejší boli ako lvy. Céry Izraelove, plačte nad Saulom, ktorý vás odieval purpurom, dvakrát farebným a ozdobami, ktorých dával zlaté ozdoby na vaše rúcha. Oj, ako padli hrdinovia prostred boja, Jonatán na tvojich výšinách zabitý. Úzkom je nad tebou, môj brat Jonatán, krásny si mi bol a príjemný veľmi. Podivuhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Oj, ako padli hrdinovia a zahynuli nástroje boja.
Ďakujem. Takže otázka na úvod. Kam radšej chodíte? Na svadby alebo na pohreby? Keby ste si mohli vybrať, šli by ste radšej na svadbu alebo na pohreb? Vo všeobecnosti ľudia uprednostňujú radosné príležitosti pred smútočnými príležitosťami. Ale Biblia ústami kazateľa hovorí, že lepšie je ísť do domu smútku, ako do domu hodovania a pitia. Že lepšia je žalosť ako smiech. A že srdce múdrych je v dome smútku a srdce bláznov v dome radosti. Tak ako je to teda? Prečo je lepšie, podľa Biblie, ísť na pohreb ako na svadbu? Preto, lebo na pohrebe sme konfrontovaní s pravdou o živote. Sme konfrontovaní s neúprosnou skutočnosťou smrti, s tým, že aj naše dni sú spočítané. Preto múdry ide radšej do domu smútku, lebo vie, že tam bude nútený rozmýšľať o sebe, o živote, o smrti, o večnosti. A preto blázon ide radšej do domu hodovania, lebo sa bojí rozmýšľať, nechce rozmýšľať, odmieta rozmýšľať. Blázon sa chce zabávať, aby nemusel rozmýšľať, a najmenej o smrti. A najlepší spôsob, ako potláčať myšlienky na smrť, je vrhnúť sa do víru zábavy. No my sme v dnešnom texte pozvaní na pohreb, do domu smútku, aby sme sa pripojili k pohrebnému sprievodu, k smútiacim, aby sme si vypočuli pohrebnú reč. Zosnulým je Saul, prvý král Izraela. A smútiacím je Dávid, budúci král Izraela. Posledný krát v Biblii tak vedľa seba stoja Saul, zavrhnutý kráľ, a Dávid, vyvolený kráľ. Stávame sa svedkami smrti jedného a smútku, žiaľu, bolesti druhého. Pozrime sa najprv na Saulovu smrť. Kapitola začína akčnou scénou, pohľadom na bojové pole. Prebieha nelútostný boj dvoch dávnych nepriateľov, Izraela a Filištínov. Na čele izraelskej armády stojí kráľ Saul. Veď to bola úloha kráľa, viesť vojsko do boja ako hlavný veliteľ vojska. S týmto cieľom bol predčasom kráľ Saul zvolený za kráľa. Ale Izrael ešte nevie to, čo vie Saul. Že toto je jeho posledný boj. Že posledný krát v živote vedie Izrael do boja. Saul totiž vie, že ide v ústrety svojej smrti, lebo mu to Boh oznámil. Musí to byť ťažké bremeno poznať deň, hodinu svojej smrti. Saul však nesie oveľa ťažšie bremeno. On ide v ústrety svojej smrti ako človek, ktorý je opustený Bohom. I toto Saul vie. Jedna vec je ísť v ústrety svojej smrti, ale druhá vec je ísť v ústrety smrti a večnosti bez Boha, opustený Bohom. Prečo ho Boh opustil? Preto, lebo dávno predtým Saul opustil Boha. Preto. A tak na čele izraelského vojska stojí ten najopustenejší muž, akého si len vieme predstaviť. Lebo neexistuje väčšia opustenosť, ako byť opustený Bohom. V časnosti i vo večnosti. A v ten deň nielen Saul je opustený, ale aj Izrael. Ľud, ktorý zložil svoju nádej v ľudského kráľa, v politické riešenie svojich problémov, musí prežiť, aká falošná je každá nádej človeka, ktorá sa neopiera o Boha. Ten deň, deň drvivej porážky Izraela, sa tak stáva zároveň súdom nad ľudom i súdom nad jeho kráľom. Keď izraelskí vojaci vidia, že čelia obrovskej presile, tak sa dajú na útek. A na bojovom poli zostáva len Saul so svojimi synmi a so svojou osobnou strážou. Stojí tam ako kapitán na potápajúcej sa lodi. Ale Saul do poslednej chvíle bojuje o to, o čo bojoval celý život. O svoju česť. Nebojí sa smrti. Tu už prijal ako nevyhnutnosť. On už rezignoval na život. Ale bojí sa, že zomrie ponížený a potupený nepriateľom. Tomu to chce uniknúť. Preto žiada svojho zbrojnoša, aby mu udelil ranu z milosti. A tak ukončil jeho život, keďže už bol ranený. Ale zbrojnoš sa bojí. Bojí sa z toho istého dôvodu, pre ktorý sa Dávid bál vystrieť ruku na Saula. Saul je pomazaný Boží. A na Božieho pomazaného ruku vystrieť nehodno. A tak čo urobí Saul? Sám si siahne na život. Spácha samovraždu. Nabodne sa na vlastný meč. A tak paradoxne Saul zomiera rukou svojho najväčšieho nepriateľa. Saul sa totiž sám sebe stal najväčším nepriateľom. A tak to už bola len zákonitosť, že i zomrie rukou svojho najväčšieho nepriateľa, teda svojou vlastnou rukou. Saul robí to, čo nám Boh zakázal. Siahnuť si na svoj život. Na to nemáme právo. Sami sme si život nedali, a preto si ho ani sami vziať nemôžeme. Takto teda končí prvý izraelský kráľ. Tragicky. Končí ako samovrah. A to, čo mu chcel tak veľmi uniknúť, poníženiu, pokoreniu, nakoniec predsa neunikne. Lebo Filištíni zohavia jeho mŕtvolu, odtnú mu hlavu, a jeho telo pribijú na múr mesta Bet-Šám. Nakoniec však jeho telo nekončí v rukách nepriateľa, ale v rukách priateľov. Obyvatelia mesta Jábeš-Gileáda, izraelského mesta, tu splácajú svoj dávny dlh vďačnosti Saulovi, keď ich v minulosti zachránil pred nepriateľom. A tak nakoniec Saul končí na pôde Izraela, pochovaný ľudom, na čele ktorého stál ako prvý kráľ. Smutný, tragický koniec. Jeden Boží muž sa takto modlíval: Pane, pomôž nám dobre skončiť. Veď čo z toho, keby sme i dobre začali, ale zle skončili? A Saul je výstražný príklad človeka, ktorý dobre začal, lebo s Bohom začal, ale zle skončil, lebo bez Boha skončil. A keď teraz stojíme nad jeho hrobom, tak ide o to, aby sme zo Saulovho života urobili záver pre vlastný život. Veď to je zmysel každej našej účasti na pohrebe. Nie len plakať s plačúcimi, ale zo smrti druhého, lepšie povedané z jeho života, urobiť záver pre svoj vlastný život. Tak sa teda pýtajme, prečo Saul tak smutne skončil? Veď on nebol pohan, nebol nezná Boh, on poznal Boha, veril Boha, mal skúsenosti s Bohom, dokonca aj nadprirodzené skúsenosti, keď sa raz dostal do prorockého vytrženia a prorokoval v mene Božom. Veď preto sa o ňom hovorilo, či aj Saul patrí medzi prorokov. A predsa skončil bez Boha, opustený Bohom. Prečo? Preto, lebo Saul zavrhol Boha. Nie tým, že prestal veriť v Boha. To veril až do smrti. On zavrhol Boha tým, že seba postavil pred Boha. A prečo to urobil? To Saul bol celý svoj život ovládaný jedným strachom. Strachom o seba, o svoje záujmy, o svoje kráľovstvo, o svoju korunu, o svoje postavenie. On nebol schopný pustiť svoj život zo svojich rúk a vložiť ho do Božích rúk. On viac veril sebe ako Bohu. Veď kto bude hájiť moje záujmy tak dobre ako ja sám? Kto sa o mňa postará tak dobre ako ja sám? Kto mi pomôže, ak nie ja sám? Ja. Saul je muž, ktorý bol otrokom svojho ja. Ale čo je naše ja? Naše ja je Boží rival, Boží súper. Buď ja alebo Boh. Buď bude na tróne môjho života sedieť moje ja, alebo to bude Boh. A ten, kto povie áno svojmu ja, ten povie nie Bohu. Takýmto spôsobom Saul zavrhol Boha. A tak o ňom platia slova Ježiša Krista, ktorý povedal, kto chce zachrániť svoju dušu, svoj život, stratí ho. Inak povedané, kto silou, mocou drží svoj život vo svojich rukách, aby ho zachoval, tak ho nakoniec stratí. Ale platí to i opačne. Kto pre mňa stratí svoju dušu, zachová ju pre večný život, hovorí Kristus. Kto pustí svoj život z rúk a vloží ho do Božích rúk, nič nestráca, ale všetko vyhráva, lebo vyhráva večnosť. Bratia, sestry, Kristus neprišiel na túto zem len preto, aby sme po smrti mohli žiť vo večnosti s ním. On prišiel i preto, aby už tu a teraz, v tejto časnosti a pozemskosti, nás vyslobodil od nášho ja, od samých seba, od našej sebastrednosti. Lebo pokiaľ nie sme slobodní od seba, nie sme slobodní pre Krista. Saul nebol slobodný od seba, preto nebol slobodný pre Boha. A tým odsúdil sám seba. A preto, keď sa Biblia pozerá na jeho smrť, tak ju hodnotí ako Boží súd. Čítame neskôr v prvej Paralipomenon, a preto ho Boh zabil. Nie doslovne, ako sme videli, on zabil sám seba, ale zabil ho tým, že ho vydal do rúk nepriateľa. Boh privodil jeho smrť. A preto sa na Saulovu smrť máme pozerať ako na Boží súd. Boh má totiž prvé i posledné slovo v živote každého človeka. V Kristovi Boh prehovoril to prvé slovo, slovo milosti. A v Kristovi Boh prehovorí i to posledné slovo, slovo súdu. Lebo ten, ktorý prvýkrát prišiel ako spasiteľ, druhýkrát príde ako sudca živých i mŕtvych. A Saul je prípad každého človeka, ktorý hreší proti prvému Božiemu slovu, proti slovu milosti. Božia milosť pritom rovnako platila pre ňoho, ako i pre Dávida. Ale zatiaľ, čo Dávid vedel ťažiť z tohto kapitálu milosti, Saul ním pohrdol. Preto Boh na jednom mieste hovorí Dávidovi, moja milosť neuhne od tvojho syna, ako som urobil, aby uhla od Saula. Milosť, ktorou pohrdneme, nám môže byť vzatá, odňatá. A kde už nie je milosti, tam sa k slovu dostáva súd. To bolo posledné slovo, ktoré Boh vyriekol nad Saulom. Slovo súdu. Aký smutný koniec. Pane, pomôž nám dobre skončiť. A tak po Saulovej smrti sa pozrime na Dávidov smútok. Dej sa opäť vracia k Dávidovi. Nachádzame ho v meste Ciklak. To bol jeho dočasný domov, počas jeho pobytu v cudzine, v exile. Tam za ním prichádza jeden mládenec, aby mu priniesol Jóbove zvesti, správu o porážke Izraela i o smrti Saula a Jonatána. Tento mládenec však dúfa, že správa o úmrtí jeho úhlavného nepriateľa poteší Dávida, že si možno za túto správu vyslúži aj odmenu. A preto prichádza s vlastnou, vymyslenou verziou Saulovej smrti. Hovorí, že to bol on, kto uštedril Saulovi ranu z milosti. Ale tento mládenec sa veľmi, veľmi prepočítal. Lebo on nepočítal s tým, že môže existovať niekto, kto keď počuje zlé správy o človeku, ktorý mu celý život ubližoval a strpčoval, sa nepoteší, ale naopak sa zarmúti. Mládenec s tým preto nepočítal, lebo sa prepočítal v Dávidovi. Hoci kto iný by sa na Dávidovom mieste potešil. Konečne mám pokoj od môjho nepriateľa. Je koniec skrývaniu sa, útekom, nepohodľu, nebezpečenstvu. Konečne mám otvorenú cestu na trón. Cesta je voľná pre Dávida. Hoci kto iný by sa tešil správe o smrti svojho úhlavného nepriateľa. Ale nie Dávid. Mládenec sa preto prepočítal v Dávidovi, lebo nepočítal s Dávidovou láskou k Saulovi. Dávid najprv vyhlási smútok a pôst. Potom nechá mládenca popraviť. Ten zomiera za niečo, čo neurobil, a predsa zomiera právom. Je potrestaný za lož. Ale keď vidíme Dávida, ako so svojimi mužmi plače a narieka celý deň až do večera, musíme sa pýtať, nie je toto tak trochu komédia? Nehrá tu Dávid komédiu? Ja môžem celé roky žiť v spore s niekým a potom na jeho pohrebe plakať ako jeho najväčší priateľ. Toto by bola komédia, ale Dávid nehrá komédiu. No ale ako to môžeme s istotou tvrdiť? No on má preto taký postoj k mŕtvemu Saulovi, lebo mal taký postoj i k živému Saulovi. Postoj lásky a úcty. Dávid bol vo svojom vzťahu k Saulovi veľmi konzistentný, to znamená dôsledný. Aký vzťah mal k živému, taký mal aj k mŕtvemu. A naopak. A vidíme, že Dávid svoj žiaľ vyjadruje nielen slzami, ale aj slovami. Slzy vyjadrujú to, že mi je smutno, moju bolesť. Slová vyjadrujú to, prečo mi je smutno, prečo mám takú bolesť. Dávid skladá žalospev. Podľa odborníkov na hebrejskú literatúru tento žalospev patrí k literárnym skvostom. Ale keď čítame ten žalospev a počujeme, ako v ňom Dávid ospieval Saula, keď ho tu nazýva krásou Izraela, hrdinom, milým a utešeným, je to veľmi pozitívny obraz. Znova nás tu napadne také podozrenie, nedrží sa tu Dávid toho známeho o mŕtvych len dobre? Veď neraz zaznejú na pohrebe kvetnaté slová o mŕtvom a pritom všetci veľmi dobre vedia, aká bola pravda, že tá bola celkom iná. Dávid tu, kde hovorí o Saulovi, sa však úplne odosobní. On vyjadruje to, čo Saulova smrť znamená pre celý národ. Hovorí, toto je národná tragédia. Lebo smrť kráľa priniesla celému národu potupu, náboženskú, politickú, hospodársku. Saulova smrť znamená triumf nepriateľov, filištínov. A ako neplakať, keď sa raduje nepriateľ Božieho ľudu a keď je Boží ľud so svojím kráľom porazený. Ale ak Saulova smrť znamenala národnú stratu, stratu pre celý Izrael, Jonatánova smrť znamenala osobnú stratu pre Dávida. A preto, ak plač nad Saulom Dávid prenecháva céram Izraelovým, plač nad Jonatánom Dávid rezervuje pre seba. A narieka. Svojou vernou láskou bol totiž Jonatán jedným z najväčších Božích darov v Dávidovom živote. Dávid tu hovorí niečo mimoriadne, že jeho láska, Jonatánova láska, pre neho znamenala viac než láska žien. Mimoriadne priateľstvo. A tam, kde je veľká láska, je i veľký žiaľ. A čím bola láska väčšia, tým je i strata, i bolesť, i smútok väčší. Raz aj my budeme v Dávidovom položení. Raz aj my budeme oplakávať stratu svojich najbližších. Rodičov, manželského partnera, niekto možno i detí. Budeme oplakávať stratu svojich priateľov. ako zniesť takú stratu lásky? Len tak, že vieme o láske, ktorú nikdy stratiť nemôžeme a od ktorej nikdy odlúčený nebudeme. A Božie dieťa vie o takej láske. Takže v dnešnom príbehu sa stretla smrť so smútkom. A my sa máme učiť z jedného i z druhého. Saulov život i smrť je pre nás výstrahou. Je možné zavrhnúť Boha tým, že seba postavím pred Boha. A mnohí tak robia. Je možné hrešiť proti Božej milosti a tak o ňu prísť. A mnohí tak o ňu prichádzajú. Je možné ísť v ústrety smrti a večnosti bez Boha a opustený Bohom. A mnohí idú v ústrety smrti a večnosti práve takto. A máme sa učiť i z Dávidovho smútku. Ak sme sa nedokázali k živým, tak je neskoro plakať nad mŕtvými. Ak má byť náš smútok nad hrobom opravdovým, potom musí byť i naša láska k živým opravdová. Nežijme ako Saul, aby sme raz nemuseli zomierať ako on. Ak nechceme zomierať bez Boha, nesmieme žiť bez Boha. Milujme ako Dávid, priateľov i nepriateľov, aby sme vedeli i smútiť ako on, nad priateľmi i nepriateľmi. A v tomto sa Dávid stáva predobrazom iného kráľa, syna Dávidovho, Ježiša Krista, ktorý nielen smútil nad priateľmi i nepriateľmi, ale ktorý i zomrel za priateľov i nepriateľov, aby sa i z nepriateľov raz mohli stať priatelia Boží. Amen. Budeme sa modliť, postaňte prosím. Pane, v živote sme už boli možno na mnohých pohreboch a na mnohé ďalšie ešte pôjdeme. Nauč nás, prosíme, aj z tých príležitostí si vziať niečo pre seba. I vtedy, keď musíme čeliť i takým neúprosným skutočnostiam života. Ďakujeme však za to, keď sa budeme lúčiť aj s našimi drahými, keď v nich stratíme tých, ktorí nás milovali a ktorí sme milovali tí, že sa vždy môžeme oprieť o Tvoju lásku, ktorú nikdy stratiť nemôžeme. Prosíme, Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme nielen dobre začali, nielen dobre pokračovali, ale aj dobre skončili. Na Tvoju česť i slávu. Amen.